fjallgarðar. Í suðurhluta Evrópu eru miklir fjallgarðar sem orðið hafa til vegna jarðskorpuhreyfinga. Stóru meginlöndin eru hluti af svo nefndum jarðskorpuflekum sem eru á sífelldri hreyfingu alla jörð. Evrópa er hluti af einum slíkum, Evrasíuflekanum. Afríkuflekin sem liggur fyrir sunnan Evrasíuflekan færist í norður og rekst þar af leiðandi á Evrasíuflekan svo háfellingafjöll hafa myndast. Miklir jarðskjálftar í Grikklandi og Tyrklandi eru merki þessar jarðskorpuhreyfingar. Í allri suður Evrópu er nánast ein samfelld fjallakeðja þar sem Alpafjöll eru hæst og mest. Þar er einn hæsti tindur Evrópu, Mont Blanc, 4808 metra hár.